сүймесең де сүймесең де түсіңе енбесең де сен мені ұмытпайсың алыстап кетем десең де сезімің сенің біткендей қалайша қасқағымда өтінемін жауап берші сұрақтан жасырынбай сенің есігің жабық тұр мен тұрмын үй алдында терезеңе қарайлаймын сен менің қиялымда мен білем сен білесің менің мұнда тұрғанымды өтінемін бері келші мен күтем жауабыңды не үшін айтшы жаным сезімдерің сөніп жатыр қайғымың менің жаныма сол үшін төніп жатыр сонда не махаббат ол жай кәдімгі сезім бе екен әлде ол қатал тағдырдың тұрақсыз сөзім екен қайда кешегі күндер екеуміздің қол ұстасып бірге жүрген жұлдызды түндер кетті ме қоштасып үлгер алмадым мердіңе сүйіп мен рахаттана кім екен сенің тағдырың кім сендік айтшы маған
үлкен қала қоршаған көшелер арасынан іздеймін сол сезімді сен оған анасың ба тек сұраймын өзіңнен сүйем деп қайталанба мен өткені білмеймін сүйем деп айталанба
сенсең де сенбесең де мен сенем сол сезімге мен сезем сол сезімдер қайта келер дер кезінде осылай өзімді жұбатамын түн ортасында кей кезде отырамын есілімнің жағасында бірақ мұның бәрі көмектеспес ұмытуға су айналса таза буға бу оралар қайта суға күтемін қайта сонда есік алдыңды жағыңда соңғы рет келіп тұрмын енді қайта оралмаспын бері келші қане сөйлесейік жөндеп бара малым таусылғансың мен қайтейін енді кет десең кетейін мен күт десең күтейін мен шаршадым көдір үзуден жасасып деңгейінен бәрі де түсінікті солғандай өсімдіктер сезімің гүлденбейді керемет түсім бітті түсінгенім сен өзгені сүйеді екенсің жаным арамызда енді қайтадан қабырғалар қалым
үлкен қала қоршаған көшелер арасынан іздеймін сол сезімді сен оған анасың ба тек сұраймын өзіңнен сүйем деп қайталанба мен өткені білмеймін сүйем деп айталанба
сөнген сезімдерге сүйем деген сөзім кінәлі таусылған төзімге сүйем деген сөзім кінәлі махаббатыма сүймеймін деген сөзім кінәлі қалғанын өзім таптым бәріне өзім кінәлі сен сүйсең сені сүймейді сүймесең сені сүйеді өмірдің заңы осындай сенбесең өзің көресің әлі талай жыларсың сен сезімнен күдер үзіп сондықтан құдіретін түсін сүйем деген сөздің алдымен құдіретін түсін сүйем деген сөздің